Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 1-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Parij sudi O'zbekiston prezidenti kenja qizi Lola Karimovaning Fransiyadagi Rui 89 nashri ustidan bergan arizasini qondirmadi. 5 kundan buyon Toshkentda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning sog'lig'i yomonlashmoqda.
Qanchalik ahvolimiz og'ir bo'lishiga qaramasdan ochlik aksiyasining 5-chi kuni biz tez yordamga murojaat qilmaslikka qaror qildik.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga viloyatlardan kelgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinmayapti.
Hozir dokument qabul qilinmayapti. Ayniqsa viloyatdan kelganlar, Toshkentdan kelganlar qabul qilinmayapti.
O'shda yana 2 o'shlik o'zbek so'roqqa tortildi. Tojikistonlik chaqaloqlarning taxminan 20% uy sharoitida tug'ilyapti. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-iyul kuni Parij sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Rio 89 ustidan bergan shikoyat arizasini qondirmadi. Sud hukmiga ko'ra prezidentning qizi va O'zbekistonning UNESCO'dagi vakilini, diktatorning qizi, O'zbekiston prezidentini diktator deb atagan fransuz jurnalist Augustin Skalbert o'z maqolalarida bildirgan fikrlar haqiqat deb tan olindi. Biz yutib chiqdik. Lola Karimovaning tuhmat haqidagi da'volari Paris sudi tomonidan rad qilindi. Bu qandaydir g'ayri-odatiy hol emas, chunki fransuz adliya sudi matbuot erkinligini hurmat qilishini fransuz adliya sudi matbuot erkinligini hurmat qilishi ma'lum. Shuning uchun biz hukm kutgandek bo'ldi, dedi Ozodlikka sud zalidan endigina chiqqan Skalbert. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liqroq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Germaniya parlamenti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi a'zolarining Toshkentga rejalagan safari amalga oshmasligini ma'lum qilgan. Eurasian Transition nashriga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, nemis deputatlarining shu yil noyabr oyiga belgilangan safari O'zbekiston parlamenti har ikki palatasining o'ta bandligi sababi bilan rad etilgan. Germaniya hukumati bu borada hozircha biror bir rasmiy ma'lumot bergani yo'q, ammo buni tasdiqlagan Germaniya yashillar partiyasi a'zosi hamda parlamentning inson huquqlari masalalari bo'yicha matbuot vakili Volker Beckga ko'ra, shu yil avvalda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Germaniyaga safari chog'ida muhokamalarda inson huquqlari masalalarining keskin ko'tarilgani, shuningdek Berlinda o'tgan siyosiy aksiyalar Toshkent rahbariyatini ranjitgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan yana bir qochqin Surxondaryoga jo'natilgani aytilmoqda. Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Alpomish mahallasida istiqomat qiluvchi Olim Boltayev ekstraditsiya qilingan qochqinlar safida bo'lgan o'g'li Ahmadjon Boltayevni qidirib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga borganda bu haqda ma'lumot olganini aytdi.
Surxondaryoga jo'natilgani Toshkentdan Ichki ishlar vazirligiga aytishdi. Tashvarda aytmoqchi esa Termizga poyiz bilan ketdi dedi.
Deydi Olim Boltayev. Uning 1968-yilda tug'ilgan o'g'li Ahmad Boltayev ilk bor 2000-yilning 3-aprelida Toshkentda hibsga olingan va Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U 2003-yilda amnistiya akti qo'llanib ozodlikka chiqqandan so'ng Qozog'istonga pul topish uchun ishlagani ketgani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekistonga oqib kiradigan transchegaraviy daryolarning Farg'ona va Andijon viloyatidagi chegara oldi hududlaridan jasadlar topilishi hollari ko'paymoqda. Bu haqda Regnum agentligining mamlakatdagi huquq-tartibot idoralari xodimlariga tayanib xabar qilishicha, Tojikiston hamda Qirg'izistondan oqib kelayotgan daryolardan topilgan aksar jasadlarda qiynoq izlari aniqlangan. Agentlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi 4 oy ichida 11 holat aniqlangan va bulardan 6-tasi iyun oyi ichida qayd etilgan. Ozodlikka bog'langan ayrim tinglovchilar esa Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga viloyatlardan kelayotgan talabalarning hujjatlari qabul qilinmayotgani haqida aytmoqlar. Jumladan Andijonlik Jahongir Qosimovning aytishicha, O'zbekiston Milliy universiteti hamda Nizomiy nomidagi pedagogika instituti qabul komissiyasi tomonidan viloyatlarda istiqomat qilayotgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinmagani kuzatilgan.
Dokument qabul qilinmayaptiki, bular ayniqsa viloyatdan kelganlar, Toshkentdan kelganlar qabul qilinyapti. Hujjatlarni qaytaryapti viloyatdan kelganlar. Nizomiyga o'tib bordi, Milliy O'zbekiston Milliy universitetiga bordi, yetdan o'tdi shu javob bo'ldi. Shunada yozib beringlar desa, ular yozib beraman qabul mas'ullari, o'zini tanishtirishdi.
Deydi ozodlikka bog'langan Jahongir Qosimov. Bunga qadar shu mazmunda berilgan xabarlar aynan shu ikki oliy dargoh xodimlari tomonidan rad etilgan edi. Ozodlik muxbirining bu galgi murojaatlariga hozircha javob olishning imkoni bo'lmadi. Tahririyat tinglovchilardan bu mazmunda olingan norasmiy ma'lumotlarga aniqlik kiritishda davom etadi. O'zbekiston ta'lim sohasiga oid yana bir xabar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat xalq ta'limi vazirini o'z lavozimidan ozod qildi. O'zbekiston Daily nashri xabariga ko'ra, hozircha yangi vazir tayinlanmagan. Bu lavozimda 2010 yil mart oyidan buyon Avazjon Marahim ishlab kelayotgan edi, hamda u o'z faoliyati davomida vazirlar orasida birinchi bor aholi bilan onlayn muloqot o'tkazgan edi. Ozodlikda endi ba'zi muhim xabarlar. Bugun Polsha Yevropa Ittifoqi prezidentligini qabul qilib oldi va endilikda ushbu blokning yetakchisi Polsha bosh vaziri Donald Tusk bo'ladi. Shu munosabat bilan Varshavada katta bayram tadbirlari o'tmoqda. Polsha Yevropa Ittifoqiga 2004-yilda a'zo bo'lgan, bu blokdagi eng yirik sobiq Sovet respublikasi hisoblanadi. Xitoy prezidenti Hu Sintao iqtidordagi kommunist partiyaning ayrim a'zolari noqobilligi mamlakatda muammolarga sabab bo'layotgani haqida so'zladi. Partiyaning 90 yilligi munosabati bilan xitoyliklarga qilgan murojaatida prezident partiyaning muvaffaqiyatini olqishlar ekan, ayni paytda korrupsiyaning xavf-xatardan ogohlantirdi. Biz hanuz korrupsiyaga qarshi jasurona kurash zarurati bilan yuzma-yuz qolmoqdamiz. Agar korrupsiyaga yetarli chora ko'rilmasa, partiya o'z xalqi ishonchi va quvvatlovini yo'qotadi, dedi Xitoy rahbari. Sintaoga ko'ra, hozir korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilmasa, 90 yoshlik partiyaning legitimligiga ziyon yetishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskanga qo'yilgan jinsiy tajovuz ayblovi uchun da'vogar tomonidan keltirilgan asoslar jiddiy shubha ostida qolishi mumkinligi aytilmoqda. Bugun Stroskan Nyu-York mahkamasiga keltiriladi. U Nyu-Yorkdagi hashamatli mehmonxona xodimasini zo'rlaganlikda ayblangan. Nyu-York Times nashrining yozishicha, bu ayolning jinoyat shaxslari bilan aloqasi hamda jinoyatchilar tomonidan ayolning hisob raqamiga 100 ming AQSh dollari miqdorida pul qo'yilgani aniqlangan. Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari himoyachilari Stroskanni 6 million AQSh dollari miqdoridagi garov puli evaziga uy qamog'idan ozod qilishni rejalamoqda. Bugungi xabar bilan uning tarafdorlari ko'nglida umid uyg'ondi, deydi Fransiya Sotsialist partiyasi yetakchisi Martin Obri.
Je voudrais dire que les nouvelles qui nous sont parvenues cette nuit.
Yurak-yuragimdan umid qilamanki, AQSh adliya tizimi haqiqatni tiklaydi va Dominik bugun kechga qadar bu dahshatdan qutiladi, dedi Martin Obri. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton siyosiy muxolifatga bosim o'tkazayotgan Suriya va Belarus rahbariyatini bu harakatni to'xtatishdan hamda siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqirdi. Bugun Litvada dunyo bo'ylab demokratik tamoyillar ustuvorligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda ishtirok etayotgan Hillari Klinton, jumladan Belarus rahbariyatiga yo'llangan chaqiriq mazmunini aytdi.
We demand that Belarus release
political. Biz Belarusdan siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish va demokratik islohotlar tomon qadam tashlashni so'radik, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. Huquq faollari Belarusda so'nggi oylar ichida kamida 25 nafar siyosiy faol shaxs va yuzlab fuqaro qamoqqa hukm qilinganini aytmoqda.
Bu shu sotgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Paris sudi O'zbekiston prezidenti kenja qizi Lola Karimovaning Fransiyadagi Rui 89 nashri ustidan bergan arizasini qondirmadi. 5 kundan buyon Toshkentda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning sog'lig'i yomonlashmoqda. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga viloyatlardan kelgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinmayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu 1 iyul kuni Parij Oliy sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyadagi Rui 89 nashri ustidan bergan shikoyat arizasini qondirmadi. Lola Karimova Tillayeva o'zini diktatorning qizi, O'zbekiston prezidentini diktator deb atagan fransuz jurnalisti Agustin Skalbertni tuhmatda ayblab, undan 30 ming yevro miqdorida tovon puli talab qilayotgandi. Paris sud hukmiga ko'ra, Rui 89 internet nashri O'zbekiston prezidenti va uning qizi haqida e'lon qilingan maqolalarda bildirilgan fikrlar haqiqat deb tan olindi. Ana shu sud jarayonini kuzatayotgan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir men bilan birga studiyada. Marhamat, Farrux, sizga so'z.
Rahmat. O'z maqolalarida prezident Karimovni diktator, Lola Karimovani esa diktatorning qizi deb atagan fransuz jurnalisti Agustin Skalbert Ozodlik radiosiga Parij Oliy sudida Lola Karimova Tillayeva ustidan g'alaba qilganini ma'lum qildi.
We won actually. Lola Karimova was rejected.
Biz yutib chiqdik. Lola Karimovaning tuhmat haqidagi da'volari Parij sudi tomonidan rad qilindi. Bu qandaydir g'ayri-odatiy hol emas, chunki fransuz adliya tizimi matbuot erkinligini hurmat qilishi ma'lum. Shuning uchun hukm biz kutgandek bo'ldi, dedi Ozodlikka sud zalidan endigina chiqqan Skalbert. Parij oliy sudi sudyasi Joel Boyar chiqargan hukm amalda Lola Karimova diktatorning qizi ekanini e'tirof etadi, dedi jurnalist.
I can't answer precisely to this question because I don't have any details about the judgment. But
men hozircha hukmning tafsilotlarini bilmayman, lekin biz yutib chiqqanimizdan men o'z maqolalarimda yozgan gaplar haqiqatni aks ettirishini suddan olishini anglatadi. Sud Lola Karimovani diktatorning qizi deb atashimiz mumkinligi haqida hukm qildi va biz bu haqda yozishda davom etamiz, dedi Rui 89 internet nashri jurnalisti Skalbert.
Yes, for sure. The court ruled that we can write that she's a daughter of a dictator, so we're going to keep writing that. Yes.
Lola Karimova Tillayevaning arizasi 19 may kuni Parij Oliy sudida ko'rib chiqila boshlagan edi va 2 kunlik eshituvlardan keyin 1-iyulda hukm o'qilishi aytilgan edi. Karimova xonim Fransiyadagi mustaqil jurnalistlarning eng yirik va eng mashhur internet nashri hisoblanmish Rui 89 internet gazetasini tuhmat qilganlik, tuhmat ma'lumot tarqatish orqali o'z obro'siga putur yetkazganlikda ayblatgan edi va o'ziga yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun nashrdan 30 ming yevro talab qilayotgan edi. Sudya Bayar hukmida jurnalist Skalbert maqolalarida tuhmat alomatlari bo'lmagan deyiladi. Endi ishni yutqazib qo'ygan Lola Karimovaning o'zi Rui 89 nashriga sud xarajatlarini qoplab berishga majbur bo'lishi mumkin. Shikoyat arizasiga Rui 89 nashri muxbiri Agustin Skalbertning Fransiyada Lola Karimova o'tkazgan xayriya kechalari haqida yozgan maqolalari asos bo'lgan edi. Bu maqolalarda fransuz jurnalisti Lola Karimovaning g'arb, xususan fransuz zodagonlari, kino va san'at yulduzlari ishtirokida hashamatli ziyofatlar va xayriya kechalari uyushtirish orqali o'z otasi diktator Islom Karimov hukmronligi ostidagi O'zbekistonning xalqaro imijini bo'yab ko'rsatishga urinayotgani haqida yozilgan edi. Maqolalar muallifi Agustin Skalbert Ozodlik bilan suhbatda suddan avval Lola Karimova da'vosiga bunday munosabat bildirgan edi. Karimovning diktator ekani aniq fakt, qonun bo'yicha biz buni isbotlashimiz kerak, bu esa bizga juda oson, degan edi sud oldidan jurnalist Skalbert. Lola Karimova Tillayeva va Rui 89 nashri o'rtasida sud tortishuvlari boshlangandan beri prezident Karimovni Amerikada chiqadigan Newsweek jurnali hamda CBSN News media shirkati ham eng mustabid diktatorlar reytingiga qo'shdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Rahmat, Farrux. Demak, O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimovaning Fransiyadagi Rui 89 nashri ustidan bergan arizasini Parij sudi qondirmadi. Parij sudi hukmiga ko'ra Rui 89 internet nashri O'zbekiston prezidenti va uning qizi haqida e'lon qilingan maqolalarda bildirilgan fikrlar, ya'ni diktatorning qizi yoki O'zbekiston prezidentining diktator deb atalgan fikrlarni haqiqat deb tan oldi. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik tinglovchilarining hamda O'zbekistondagi hamda O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklarning diqqat markazida qolayotgan o'zbekistonlik ikki jurnalistning ochlik aksiyasi haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. 5 kundan buyon Toshkentda ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning sog'lig'i yomonlashmoqda. Ularning ahvolini shu kuni muxbirimiz Basira kuzatdi.
5 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlardan biri Malohat Eshonqulova 1-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda sog'lig'i yomonlashayotganini ma'lum qildi. Biroq u va hamkasbi Saodat Omonova tez tibbiy yordamga murojaat qilmasliklarini aytmoqda.
Kecha kechqurun soat 8:00 yaqin ahvolimiz og'irligi sababli yana tez yordam shifokoriga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Ikkinchi takroriy chaqirilgan psixologning o'zi keldilar-da. Ko'tarilib qon bosimingiz sizga hozir bir ukol qilib qo'yaman dedilar-da.
Deydi Malohat Eshonqulova. Uning aytishicha ukoldan keyin behol bo'lib qolgan. Aynan shu sababli hamda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishi xavfi tufayli ular tibbiy yordamga murojaat qilishni to'xtatishganini aytadi jurnalist.
Agarda tez yordam chaqirgan holatlarda 3 marotaba tez yordam shifokori kelib, sizga asab bilan, nerv bilan bog'liq tashxis qo'yadigan bo'lsa, shifokor sizni uchastka nazari bilan birgalikda majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishga haqli. Keyin mana bugun qanchalik ahvolimiz og'ir bo'lishiga qaramasdan ochlik aksiyasining 5 kuni biz tez yordamga murojaat qilmaslikka qaror qildik.
Deydi Malohat Eshonqulova. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi boshliq o'rinbosari Rachel Denber jurnalistlar bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz deydi.
Мы, конечно, следим за голодовкой Омоновой и Эшонкуловой, и мы вообще следим их дело, ну...
Biz albatta Omonova va Eshonqulovalarning ochlik aksiyasini kuzatib bormoqdamiz. O'tgan yil dekabr oyida boshlangan norozilik namoyishi, keyinchalik sud mahkamasini ham kuzatib kelmoqdamiz. Ularni ochlik aksiyasi payti ushlab, keyin jarimaga tortilishining o'zi O'zbekistonda inson huquqlari, ayniqsa so'z erkinligining ayanchli holati ekanligini ko'rsatadi, deydi Denber xonim. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlar tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilganlardan keyin Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchi, Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning sog'lig'i juda haqiqatparvar hamda so'z erkinligini hurmat qiladigan shaxslarning diqqat e'tiborida turibdi. Ozodlik radiosining internet saytiga ham juda ko'p sharhlar kelyapti. Hozir lavhani eshitayotgan paytingizda biz yana Malohat Eshonqulova bilan bir bog'landik. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Malohat, mana so'nggi vaziyatlar qanday? Mana hozir eshitdik, sizga endi bu tazyiqlar bo'la boshlabdi. Masalan, sizlar to'xtatmasanglar, sizlarni endi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib boramiz degan. Bu endi doktorlar tomonidan, doktorlar ishga solinib qilinayotgan tazyiqmi bu?
Bilasizmi nima? Endi biz shunday bo'lish ehtimoli ham bor degan fikrda edik-da oldindan. To'g'ri, bu tahdid yoki bu nima og'zaki ravishda aytilgani yo'q. Lekin amalda, harakatda ijro etildi tahdid. Tushunyapsizmi? Masalan, kuni kecha o'sha menga yurak tez urishi deyishdi-da. Manni imlab qo'yib, men ukol bilan ahvolim yomon bo'lib qolaveribman, ular sirmanlilishga o'sha nevroz deb diagnoz qo'yib, tashxis qo'yib ketishdi-da. Buni qanday izohlash mumkin? Masalan, bir kun oldin kelgan shifokor o'z og'zi bilan aytdi. Balki bizni ogohlantirish uchundir, balkim yaxshilik qilish uchundir. Ehtimol o'zi bilmagan holdadir, lekin aytgan edi-da. Hali yuqorida aytib o'tgan so'zlarim dedi. Demak, birinchisi tashxis bo'ldimi bu? Ya'ni 2 marta tez yordamga murojaat qiladigan bo'lsak, ahvolimizni yomonlashganligi sababli yana 2 marotaba asab bilan bog'liq bekorchi bir tashxisni qo'yib, o'sha o'zlari aytganday ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borib chiqishlari ma'lum ekanda, mumkin ekanda. Boshqa qanday izohlash mumkin bu holatni?
Malohat, endi 5 kundan beri ochlik qilayotgan odamga hozir sog'lig'ingiz qanday, ahvolingiz qanday degan bir savol berishni o'zi bir mantiqsiz deb tuyulyapti. Hozir endi baribir holatlaring qanday? Chunki bizni tinglovchilarimiz ko'p so'rashyapti.
Endi to'g'risi 3-4 kunida ham qandaydir hech narsani oshqozon qaraq edi, hech narsani sezmayotganday edikda nazarimizda, lekin baribir organizm oshqozonga yengilib qo'yar ekan shekilli. Har holda bugungi ahvolimiz kechagidan yaxshi emas. Lekin shunday bo'lsa ham kechagi tibbiy yordamning tahdidiy harakatidan qo'rqib biz bugun tibbiy yordamga murojaat qilishdan cho'chidik. Lekin bugun kechalarimiz hol so'rashdi, dardlashdik, suhbatlashdik. Mana shuni ham o'zi ancha kishiga bir ruhiy oziqa bo'lar ekanda. Bilasizmi nima? Hozir bir hamkasbim bilan suhbatlashib qoldim. Yoshlar telekanalida o'sha harbiy vatanparvarlik tarbiyasi dasturlari ishlagan muharrir Gulsara Nasriddinova bilan. Ular menga nima deb savol berdi? Qayerda ochlikni davom ettiryapsizlar deb savol berdilar-da. Men ochlikni uyda davom ettiryapmiz Sodat bilan desam, bekorchi gaplarni qo'ysanglar kimni aldayman deysalar, odam uyda o'tirib ochlikni davom ettirish mumkin. Agar ko'chada qilganlaringda biz ishongan bo'lardik.
Ko'chada sizlarga imkoniyat bermadi-ku. Ko'chada sizlarga imkoniyat bermadi. Malohat, hallo. Mana bizni internet saytimizga har kuni sahifangizda sizlar haqlaringizda maqola qo'yiladi. Men birikta sharhlarda o'qib bermoqchiman. Jumladan tanqidchi yozadi, Yevropa ittifoqidan tanqidchi degan ism qo'ygan. Karimovga millionta o'zbek bo'lsa ham baribir-ku shu ikki jurnalistga ichi achirmidi. Yoki bir boshqa muallif yozadi. Ahliya degan Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Assalomu alaykum opajonlar, o'zlaringizni qiynamanglar, baribir prezident janoblari qabul qilmaydi, undan ko'ra Allohdan madad so'ranglar, O'zbekistonda haqiqat yo'q deb yozadi. Va yana bir boshqa muallif poytaxtdan, Toshkentdan degan Abdulla, opaxonlar oxirigacha chidanglar, chunki sizlar ancha odamlarni e'tiborida hozir. Agar ko'pchilik bo'lganda undan ham yaxshi bo'lardi. Tepada o'tirganlarning hammasidan xabari bor va ular o'ylanib qolishyapti. Umuman har kuni o'nlab, yuzlab shartlar kelishadi. Sizlarga mana Ozodlikning erkin mikrofoniga ham bugun rosa ko'p qo'ng'iroq qilib, sizlarga bir o'zlarini hamdardliklarini aytishdi, sizlarni qo'llab-quvvatlashni aytishdi. Endi baribir sizlarni sog'liqlaringiz birinchi o'rinda-ku. Birinchi o'rindaku, salomatlik birinchi o'rindaku. Sizlarga bir ziyon, salomatlikka bir ziyon yetib qolmasmikan degan bir xavfim borda.
To'g'ri. To'g'ri, o'z sog'ligimiz haqida biz ham tashvishdamiz. Kezi kelganda inson bir haqiqatni aytishga majburda, ko'nglida, yuragining tub-tubidagi o'yini yoki kechinmasini, xayolini yoki rejasini. Bilasizmi nima? Biz 2 maydan boshlab prezidentimizga bizni qabul qiling, biz O'zbekiston milliy kelajagi kompaniyasiga qayrqonuniy holatlar haqida sizni xabardor qilaylik degan mazmunda ilk xatimizni yo'lda boshlaganimizda va mana shu xatimizda, agarda bizni xatimiz sizgacha yetib bormasa, biz 27 kuni ommaviy axborot vositalari kunida ochlik e'lon qilamiz, zikr etgan kunimizda bir narsaga ishongandik-da. To 27 kuni kelguniga qadar albatta prezident xatimizga ijobiy javob qaytaradi, qabul qiladi va bizni ochlik e'lon qilishimizga hojat qolmaydi degan fikrda edim shaxsan men. Juda ishonganman-da. Hali men kecha ham yozdim fikrlarimni.
Malohat, uzr, endi biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz, vaqtimiz sal cheklangan. Sizlarga sog'liklaringni yo'qotmasliklaringni va o'zlaringni ehtiyot qilishlaringni ham bir bor so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internet saytiga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz davom etadi. 1-iyul kuni Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgani kelgan otalar, onalar umidsizlik bilan yana qaytib ketishyapti. Chunki oliy o'quv yurtlaridagi qabul komissiyasidagi o'tirgan shaxslar viloyatlardan kelgan abituriyentlarning hujjatlarining qabul qilinmasligi haqida ularga aytmoqdalar va buning sababini izohlashmayapti. Eshitirishimiz boshlanmasidan oldin Andijon viloyatidan kelgan yosh kuzatuvchi Jahongir Qosimov o'zi bilan birga 2 abituriyentni olib kelganligi va hafsalasi pir bo'lgandan so'ng abituriyentlar uylariga qaytib kelganligini Ozodlikka aytib berdi.
Ozodlikka telefon qilishimiz sababi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari haligacha qabul boshlanmadi. Qabul ish faoliyatini yurityapti, lekin dokument hujjatlari qabul qilmayapti.
Nega?
Siz Toshkent shahriga keluvdik degan hujjat topshirib qilgani, o'zim Toshkent shahrida o'qiganman, keyin man kursdoshlarim ukalarini olib keluvdim men. O'zbekiston har yili 20-iyundan 20-iyulgacha qabul bo'lishi kerak edi qonunchiligiga ko'ra. 1-avgust test topshirdik. Hozir dokument qabul qilinmayapti. Ayniqsa viloyatdan kelganlar, Toshkentdan kelganlar qabul qilinmayapti. Hali nizom chiqqani yo'q, qabul qarori chiqqani yo'q, prezident qarori deb qabulni hozir hujjatlarni qaytaryapti viloyatdan kelganlar.
Hammani qaytaryapti.
Hamma viloyatni.
Nizomiyga
bordi, keyin O'zbekiston Milliy universitetiga bordi, u yerdan o'tdi, shu javob bo'ldi. Hali qabulda buyruq chiqqani yo'q, hali imtihonnikini ham nomlarim deb shunaqa yozib beringlar desa, ular yozib berolmadi qabul mas'ullari. O'zini tanishtirishni ham istamadi.
Biroq hujjat ham ko'rsatmadi, masalan.
Vazirlikka telefon qilgandi, ishonch nomlarini yozib qo'yilgan vazirlikka. Vazirlik ham xotiba oftiri va vazir yordamchisi ular berdi, vazir yordamchisi ham bir narsa deyolmasini. Bu haqda ma'lumotlar saytdan, DTM saytidan olishimiz mumkinligi haqida bayonot berdi xolos. Ishonch telefoni ulangan anaqa. Propiska bo'yicha, avatar bo'yicha ham fikrlar bor edi. Mana hozir Toshkentga yurib kirish ham juda muammo bo'ldi biz. Davondan qariyb 2 soatda o'tdik. Post nazorat postida. Qattiq tekshirib, nimaga ketyapti, nima uchun ketyapti. Juda o'tirib ketdi.
Yaxshi, endi aytishmadim masalan qachon kelinglar falon
dushanbadan xabar olib ko'ringlar deb o'tdi bizlarga qo'shnimizsiz deb institutda yana turganda dushanba bir xabarlashib ko'ringlar deb aniq ma'lumot aytmayapti.
Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shunday bir ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib yetkazib qo'yishingizni so'raymiz. Zero biz bu xabarni olganimizda Jahongir Qosimov bilan suhbatlashganimizda Toshkentda ish vaqti tugagan edi va shuning uchun ham O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan bunga munosabat olishning iloji bo'lmadi va keyingi dasturlarimizda bu mavzuga biz albatta yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistondagi NTT telekanali 21 iyun kuni oqshomida namoyish qilgan istirof filmi internetda paydo bo'ldi. Qarorgohi Belgiyada joylashgan Alisher Navoiy instituti tayyorlagan bu filmni tinglovchilarimizning mutlaq ko'pchiligi o'z vaqtida ko'ra olmagan, lekin u NTT kanalida translyatsiya qilingan kunning ertasigayoq Ozodlik radiosi film muallifi Abdukarim Mirzayev bilan suhbat uyushtirgan edi. Istirof filmini muxbirimiz Sarvar Usmon ham tomosha qildi va shu tomoshasi taassurotlarini hozir u bir joyiga yig'yapti. Dasturimizning ikkinchi qismida bu taassurotlar tayyor bo'ladi va albatta sizlarning e'tiboringizga yetkazamiz. Mavzumizni Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Eshitirishimizni o'tgan yili sodir etilgan qirg'in paytida yondirib yuborilgan O'shdagi Tolstoy nomidagi o'zbek maktabi qayta qurildi. Ayni paytda mazkur maktab jamoasi yangi o'quv yilida o'quvchilarni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Biroq maktab atrofidagi mahalla aholisi yangi bino sifatsiz qurildi deb hisoblab, bu borada Bishkekdagi fuqarolik jamiyati korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotiga shikoyat yo'llagan. Tolstoy maktabining direktori esa bu iddaoni asossiz deb hisoblashini aytadi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Tolstoy maktabi O'sh shahriga tutash bo'lgan Toshloq qishlog'ida joylashgan. Bu maktab bir qavatli bo'lib, o'tgan yilgi qirg'in kunlari yondirib yuborilgan edi. Shu kunlarda mazkur maktab qayta qurildi. Toshloq qishlog'ida yashovchi aholi maktab sifatsiz qurilish materiallaridan bunyod etildi degan iddao bilan Bishkekdagi fuqarolik jamiyati korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotiga shikoyat yo'llagan. Biroq Tolstoy nomidagi maktab direktori Murodiljon Mo'jinov bu iddao asossiz ekanini, qishloq aholisi o'z muammolari hal etilmayotganidan norozi bo'lib shikoyat yozganini va mazkur shikoyat xatiga maktab qurilishi haqida noto'g'ri ma'lumotlar kiritilganini aytdi.
O'sha yerdagi mahalladagi odamlar yurishibdi-da, maktab haqida 3 etajda 2 etaj bo'lib qoldi. Sifatsiz materiallar ishlatildi degan shunaqa yana suv masalalarida.
Deydi Murodiljon Mo'ydinov. O'zini qayta tiklash direksiyasi rahbari Jontura Sotvoldiyevning aytishicha, haqiqatan ham Tolstoy nomidagi maktab loyihasi 3 qavatga mo'ljallangan edi. Ammo yer sharoitining to'g'ri kelmagan oqibatida maktabni 2 qavatli qilib qurishga qaror qilingan.
Anan biz davri o'ylaganmiz shu yerda 2 qavat bo'lsa, ko'p problemalar chechilibdi. Proyektni 3 qavatga chiyganmiz.
Biz maktab 3 qavatli bo'lsa ko'p muammolar hal bo'lar ekan deb o'ylab loyihani 3 qavatga mo'ljallab chizganmiz. Biroq mutaxassislarimiz tekshiruvlar natijasida yer sharoiti 3 qavatli binoga to'g'ri kelmasligini aniqlashdi. Shuning uchun 2 qavatli bino qurildi dedi Jontura Sotivoldiyev. Maktab direktori Murodjon Mo'ydinov yangi bino sifatidan qoniqishini aytadi. Uning aytishicha, maktab qurilishiga 36 million so'm miqdorida mablag' ajratilgan.
Men masalan maktab qurilishi boshlangandan beri o'sha edaman. U podryadchilar bilan o'zim birgalashib, qada bir ko'ngil bo'lmay qolsa, mana bu ish to'g'ri bo'lmayapti, buni o'zgartirib beringlar desam, o'zgartirib, shuna qilib kelinyapti. U quruvchilardan hech qanday bir nima yo'q. Quruvchilar ham butun ishchilar ashqaroqda o'zini odamlari.
Murodiljon Mo'ydinovning aytishicha, yangi maktab binosini o'quv qurollari va jihozlar bilan to'ldirishga xalqaro tashkilotlar yordam bermoqda.
O'shinga men proyekt qildim, 55 ming qanchayam dollarlik narsa keladigan bo'ldi kimiya, fizika, biologiya xonalariga, sport inventarlari, sport zalga, keyin oshxonaga. O'sha Yaponiyaning elchixonasi orqali bu pul beriladigan bo'lyapti. Qolganlari esa UNICEF, o'sha qolgan sinflarga, 13-ikkinchi sinfga UNICEF beradigan bo'ldi parta stollarini,
deydi Murodiljon Mo'ydinov. Ayni paytda Tolstoy maktabini sifatsiz qurilgan deb hisoblayotgan Toshloq qishlog'i aholisi 2010 yil iyulida vayron etilgan uylarini qayta tiklash ishlari paysalga solinayotganidan ham shikoyat qilganlar. O'shni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jontura Sotvoldiyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuv paytida toshloqliklar o'zlarining toza suv bilan ta'minlanmaganliklarini, yangi uylarni qurish ishlari paysalga solinayotganini aytganlar. O'shni qayta tiklash direksiyasi rahbari toshloqliklarga bu muammolarni hal etish yo'llari izlanayotganligini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shdan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'shda yana 2 o'shlik o'zbek so'roqqa tortildi. O'sh qirg'indan so'ng 1 yildan ortiqroq vaqt o'tganiga qaramasdan o'shlik o'zbeklarni asossiz hibsga olishlar davom etmoqda. O'shning turli mahallalarida hafta davomida ro'y berayotgan noqonuniy hibslar pora berib qutulish yoki hibsxonada aybni bo'yiniga olib qolish bilan tugamoqda. Mahalliy huquq-tartibot idoralari esa ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini inkor etayotgani yo'q. Muxbirimiz Basira kuni kecha ushlangan yana 2 o'shlikning taqdiri haqida hikoya qiladi.
O'shning Uvom ko'chasi o'tgan yilgi voqealar payti yonib kultepaga aylangan mahallalardan biri. Mana bir yildirki bu mahallada ham o'zbeklarni asossiz hibsga olish, qiynoqlarni qo'llash to'xtagani yo'q. 30 iyun kuni Uvom mahallasida yashovchi Rashid Soliboyev Qorasuv bozorida savdo qilayotgan joyida huquq-tartibot xodimlari tomonidan olib ketildi.
Ishlayotgan joyimdan bozordan ozgina o'tiring, siz bilan biz ozgina gaplashadigan gapimiz bor, telefon o'g'irlangan masalasida dedi. Shu oldi ketdi. HBKni militsiya xonasiga bordi. Ariza ishi bo'yicha emas, shundoq bordida shu yerda men mahallamda yashaydigan odamlarni falonchi qayerda, pistonchi qayerda deb so'raldi. Ularni bilganlarimni aytdim, bilmaganlarimni bilmayman dedim. Shu menga qo'polroq ma'lumotlarda bo'ldi-ku, lekin unaqa kuch ishlatishgani yo'q. Hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q. Oddiy tushuntirish xati yozib berdim. Qayerda bo'lganligi haqida 10 iyundan 13 iyunga qadar.
Dedi Rashid Soliboyev. Bir necha soat o'tib Rashid Soliboyevning mahalladoshi Ravshan Kenjaboyev ham uyidan olib ketiladi. Tunga yaqin 2 uvomlik uyiga qo'yib yuboriladi. O'sh ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati vakili Zamir Siddiqov yigitlarning olib ketilgani qonun doirasidan chiqmaydi dedi.
Независимо от нас, задерживать всех подряд, если они причастны к каким-либо преступлениям. Millatidan qat'iy nazar, agar u biror bir jinoyatga aloqador bo'lsa, ushlashadi. Agar biror bir shaxs haqida ko'rsatma bo'lsa, huquq-tartibot xodimi o'sha shaxsni olib kelib so'roq qilishi mumkin. Bu hibsga olish degani emas,
deydi u. So'roq paytida qiynoqlar qo'llanilyaptimi degan savolimizga O'sh ichki ishlar boshqarmasi matbuot vakili bunday javob berdi.
Возможно, да, я не исключаю. Не все 5% не равны. Но в большинстве случаев у нас это не применяется.
Balkim bo'layotgandir. Men buni ehtimoldan soqit qilmayman. Bu javobimda men butun ichki ishlar organi tizimini nazarda tutmoqdaman. Axir 5 barmoq bir xil emas. Lekin ko'p holatlarda bizda qiynoqlar qo'llanilmaydi. Men shaxsan qiynoqlar qo'llanilganini guvohi bo'lmaganman.
Dedi Zamir Siddiqov. O'sh tergov hibsxonalarida bir necha soat, ba'zi hollarda bir necha kun qolib ketgan o'shlik o'zbeklar ozodlik bilan suhbatda so'roqlar paytida qo'llaniladigan qiynoqlar haqida gapirib berishgan. Erkaklarning boshiga polietilen paket kiydirib nafasini qaytarish, badanida izi qolmaydigan qilib kaltaklash, jinsiy a'zolariga tepish bunday qiynoq turlaridandir. O'shlik o'zbeklar mahalliy huquq-tartibot idoralari tomonidan qiynoqlar qo'llanishi to'g'risida ariza yozishni istamaydi. Ular shikoyat qilsa qiynoq va tazyiqlar nafaqat o'zlariga, balki oila a'zolariga ham qo'llanishdan qo'rqishlarini aytadi. O'shda o'zbeklarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganiga oid vaziyatni mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari monitoring qilayotgani aytiladi. Biroq xalqaro tashkilotlarning O'shdagi vakillari bu borada axborot berishdan tiyilmoqda. O'sh ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati esa jinoyatlar sodir etilarkan odamlarni olib ketib, so'roqqa tutish davom etadi demoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'shda yana 2 o'shlik o'zbek so'roqqa tortildi. O'sh qirg'inidan so'ng 1 yildan ortiqroq vaqt o'tganiga qaramasdan o'shlik o'zbeklarni asossiz hibsga olishlari davom etmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Germaniya parlamenti a'zolariga O'zbekistonga kelish rad etildi. O'zbekistonga transchegaraviy daryolardan jasadlar oqib kelmoqda. O'zbekistonda xalq ta'limi vaziri ishdan olindi. Toshkentda viloyatlik abituriyentlar hujjati qabul qilinmayotgani aytilmoqda. Hillari Clinton Suriya va Belarus rahbarlarini ogohlantirdi. Polsha Yevropa ittifoqiga raislikni qabul qilib oldi. Xitoy rahbari korrupsiya partiyaga xal solayotganidan ogohlantirdi. Toshkentda O'zbek-Fransuz biznes forumi bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Ozodlik radiosining bahs maydoni bor. Bahs maydonida muxolif tomonlar bir-birlari bilan bahsga kirishadilar. 24 may kuni Berlinda ta'sis qurultoyini o'tkazgan O'zbekiston xalq harakatining O'zbekistondagi siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan o'zgartirish haqidagi bayonotlaridan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zini toshkentlik tadbirkor deb tanishtirgan Said Ahmedov harakat faollari yana O'zbekiston xalq harakati faollarini bahs maydoniga taklif qildi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi Ismoiljon Dadajonov toshkentlik tadbirkor bilan bahs maydoniga tushish istagini bildirdi. Biz bahsni yozib oldik to'laligicha, faqat buni dasturimizning 2-chi soatida efirga qo'yamiz. Hozir esa ana shu bahs maydonidan sizga qizib turgan joyidan bir shingilni hadya qilmoqchimiz. Marhamat.
Qaysi davlatda qonun ustuvor?
Mana men yashayotgan davlatda qonun ustuvor hozir. Siz menga qarang. Qo'shni nuqul sharq mamlakatlarini pesh qilyapsiz. Sharq mamlakatlardagi bugungi ahvoldan xabaringiz bormi? Demak, siz shunday yashamoqchisizki, qo'shning ko'r bo'lsa ko'zingni qis deb yashamoqchisiz. Lekin bugun mana bu arab mamlakatlardagi voqealar sizga ta'sir qilmayaptimi? U yerda to'kilayotgan qonlar O'zbekistondagi rejimni biroz bo'lsa ham yumshatish kerakligidan signal emasmi? Mana Egiptda, Tunisda, mana hozir Liviyadagi minglab odamlarni to'kilayotgan qonidan O'zbekiston hukumati xulosa qarish kerak va bu xulosa shunday bo'lish kerak: muxolifatga yo'l berish kerak, inson huquqlari buzilmasligi kerak va demokratik davlat qurishga harakat qilish kerak. Agar demokratik davlat qurish fikridan qaytgan bo'lsa, unda ochiqdan ochiq e'lon qilish kerak: men diktaturani yaxshi ko'raman, men diktatorman va umrimni oxirigacha shu taxtda o'zimni orqamni himoya qilib yashamoqchiman deb e'lon qilsin agar mard bo'lsa. Bugün O'zbekistonda erkin saylovlar o'tkaziladigan bo'lsa, siz o'sha sizni qoniqtirayotgan Islom Karimovni hatto bir oddiy bir fuqaro zavodda ishchisi ham yutib ketishi mumkin. Chunki siz O'zbekistonda hayot yaxshi, ijtimoiy ahvol yaxshi deb bir ko'lmakdagi baliqni fikrini aytyapsiz. Bir chelak suvda xudodan hosil bo'lgan ko'lmakda yashayotgan baliq dunyo shu ko'lmakdan iborat ekan deb o'ylaydi. Lekin siz oblastlarga boring, rayonlarga boring, qishloqlarga boringchi ulardagi ahvol qandayligini. Yana siz demokratiya qayerda bor deysiz? Siz demokratiya borligini bilish uchun o'qishingiz kerak, dunyoni o'rganishingiz kerak, ko'rishingiz kerak hayotda. Siz masalan tadbirkor ekansiz. Men imonim komil siz tadbirkorsiz, har bitta ishingizni banklarga, soliqqa pora berib bajarasiz. Bo'lmasa bajara olmaysiz O'zbekiston sharoitida ishlaringizni. Menga nima deysiz?
Hechamda siz noto'g'ri gapiryapsiz. O'zingizni sanaqingizni menga o'tkazmoqchi bo'lasiz. Menga hech nima bankda ham, nimada ham, soliqda ham hech kimga pora bermayman.
Siz pora bermasligingiz mumkin, nimaning hisobiga? Faqatgina siz hukumatga loyal bo'lib, hukumatni yaxshi ko'rganligingiz uchun hukumat sizni ma'lum bir ma'noda sizni soliqlarga pora bermaslik, bankka pora bermaslikdan ozod qilganda, siz hukumatni hozir pozitsiyasini himoya qilib, uni nog'orasini cholishga majbur bo'lyapsiz.
Yo'q, men hech kimning nog'orasiga chalmaymanmi? Mana bitta anaqa, mana hozir shuncha gaplarni gapirdingiz. Qanday ketishim mumkin? Arab davlatlarida bo'layotgan ishi chetdan qilindi. AQSh davlatlari va boshqa Yevropa davlatlari sizlarga qarshi shunaqa to'planlar ko'tardi. Men ko'ryapman shu narsalarni. Narsalarni o'qiyapman.
Sayt aka, siz o'zbek matbuotidan o'qiyapsiz xolos. Yo'q, siz o'zbek matbuotiga asoslanyapsiz xolos. Shoshmang. Siz nima uchun nima uchun asossiz gaplarni yaxshi ko'rasiz? Mana siz aytyapsiz, birlik xalq harakati turklarga qarshi kurashdi, turklardagi urushni chiqardi deyapsiz. Nimaga bo'lmasa siz yaxshi ko'rgan hukumat o'sha paytda birlik xalq harakatining rahbarlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'amadi? Nima uchun qo'zg'amadi? Demak, yetarli faktlari bo'lmaganligi uchun. Siz kimlardandir eshitgan narsalaringizni hozir bizga dalil sifatida o'tkazmoqchi bo'lyapsiz, ayta aka. Bu noto'g'ri.
Men sizni hamma gapingizni eshitdim. Men endi gapimni eshiting.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, demak, O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi Ismoil Dadajonov va Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov o'rtasidagi bahsning to'lig'ini dasturimizning ikkinchi qismi, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 21 da hamda tonggi 8 da uzatiladigan efir vaqtlarida tinglashingiz mumkin. Bu o'shanda siz to'laligicha bu bahsni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz O'zbekistondan olingan lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan yana bir qochqinning daragi Surxondaryodan chiqdi. 1968-yilda tug'ilgan Ahmad Boltayevning yaqinlariga uning Surxondaryo viloyatiga jo'natilgani va uning aniq saqlanayotgan manzilini Surxondaryo viloyatining ichki ishlar boshqarmasidan bilishi mumkinligini aytishgan. Ahmad Boltayevning 82 yoshli otasi Olim Boltayev ozodlik bog'langan kezda o'g'lini qidirib Surxondaryodan otlanganini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani Alpomish mahallasida istiqomat qiluvchi Olim Boltayev Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan o'g'li Ahmad Boltayevni qidirib O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga borganida uni yana Surxondaryoga qaytarishganini aytadi.
Surxondaryoga kelganini Toshkentdan Ichki ishlar vazirligiga aytishdi. Qog'oz bermadi, shunday gapirdim, shahar ketdi deb. Hozir Surxondaryoga kelyapti, uyga borib, Termizda izlayman.
Deydi Olim Boltayev. Uning 1968-yilda tug'ilgan o'g'li Ahmad Boltayev ilk bor 2000-yilning 3-aprelida Toshkent shahrida hibsga olingan va shu yili Toshkent viloyati jinoyatchilar bo'yicha sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining bir yo'li 6 moddasi 155, 156, 159, 161, 242 va 276 moddalarga binoan aybdor deb topilgan hamda 20 yilga ozodlik ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, Ahmad Boltayevga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z tasdig'ini topmagan. Shunga qaramay u qamoqqa jo'natilgan va 2003-yilda prezident farmoni bilan amnistiya akti qo'llanib ozodlikka chiqarilgan. Ahmad Boltayevning ishi bilan u ilk bor hibsga olingandan beri shug'ullanib kelayotgan Surat Ikromovning so'zlariga ko'ra, 2006-yilda Oltinsoyda dindorlarni yana ommaviy tarzda qamash boshlangandan so'ng Ahmadjon Qozog'istonga chiqib ketishga qaror qilgan.
Ahmadni oldindan bilardim. O'sha u yoqqa ketishdan oldin menga kelgan edi 2006-yilda. Qo'rqqanidan pasportini ham tashlab kelganda, shunaqa qochib kelgan Toshkentga. Kelgan o'tib ketgan. Lekin boshqa narsalar menga ma'lum emas. Nega shu paytgacha ketmaganligi. Men o'shanda yordam bergan edim bularni ro'yxatdan o'tishga. Qochqin maqomini olish uchun.
Deydi Surat Ikromov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbariga ko'ra, amnistiya akti qo'llanib ozodlikka chiqqan va so'ngra Qozog'istonga borib ishlab yurgan kezlarida ham Ahmadjon Boltayevning na o'zi, na yaqinlari uning ortidan qidiruv e'lon qilingandan xabar topmagan. Hozirga qadar Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqindan 5 nafarining yaqinlari o'zbekistonlik huquq faollariga murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. Ularning ayrimlari bilan suhbatlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 9-iyun kuni O'zbekistonga keltirilgan qochqinlardan 2 nafari tosh turmada, yana 3 nafari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining turli hududlaridagi tergov izolyatorlaridan, yana 1 nafari esa Sirdaryo viloyatining Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasida saqlanayotgani haqida ma'lumotlar olingan. Qolgan qochqinlar taqdiri esa hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Surat Ikromov 29 qochqin turli hududlardagi hibsxonalarda saqlanishi va ularning manzili yaqinlaridan hanuzgacha sir tutilishi boisi jamoatchilik e'tiborini bu qochqinlar masalasidan chalg'itish bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi.
Menimcha o'sha qattan qidiruv e'lon qilingan bo'lsa, balki o'sha UVDga o'sha viloyatga borsa kerak. Endi hozir buni ham bir narsa deb bo'lmaydi. Masalan, ularni chalg'itishi ham mumkin hozir.
Deydi huquq faoli Surat Ikromov. 29 qochqin Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan kezda O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan ularning ekstraditsiyasi so'ralib yuborilgan so'rovnomada bu qochqinlarning ayrimlari 1999-yildagi portlashlar, yana ayrimlari 2008-yilda Anvar Qori Tursunovga bo'lgan suiqasd va Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadov o'limiga aloqadorlik. Yana ayrimlari esa jihodchilar va xobiylar kabi diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblangani haqida norasmiy manbalar ma'lum qilgan edi. Bu qochqinlarning O'zbekistonga keltirilgan yandan 3 hafta o'tib ham yaqinlariga ko'rsatilmayotgani va mamlakatning turli nuqtalariga tarqatilayotgani yana bir sababi ularning turli davr va turli hududlardagi jinoyatlarga aloqadorlikda ayblangani bilan ham bog'lanmoqda. Bu ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Ozodlik radiosi muxbirining O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga bo'lgan davomli murojaatlari chog'ida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday o'zbekistonlik huquq faollarining yozma murojaatlari ham hanuz javobsiz qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan yana bir qochqinning daragi Surxondaryodan chiqdi. Ozodlik radiosi Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan boshqa qochqinlarning taqdirini kuzatishda davom etadi. Eshitirishimiz O'zbek so'miga oid lavha bilan davom etadi. Aniqrog'i sizlarning fikrlaringiz bilan 1-iyulda O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilganiga 17 yil bo'ldi. Xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-chi moddasiga binoan olgan majburiyatlariga ko'ra O'zbekiston milliy valyutasini konvertatsiya qilganiga esa 7 yildan oshdi. Shu yillar davomida nima o'zgardi? O'zbek milliy so'mining bugungi holati qanday? Ana shu savollarga javob izlangan maxsus lavha tayyorlanyapti. Bu lavhamiz ham dasturimizning 2-chi qismida havo to'lqinlariga uzatiladi. Biz esa bugun o'zbekistonliklarning, oddiy tinglovchilarning o'zbek so'miga, o'zbek so'mining 17 yillik umriga qanday baho berishiga qiziqib ko'rdik va ularga ana shu savol bilan murojaat qildik. O'zbek so'mining 17 yillik umrini siz qanday baholaysiz?
O'zbek so'mi 1994-yil muomalaga kiritilgan edi. Endi bu juda katta haqiqatdan bir ish bo'lgan, juda katta bir voqealik bo'lgan. Ammo o'zbek so'mini o'ylaymanki, haqiqiy real hayotda o'zini qadr-qimmatini topmadi. Bunga balki O'zbekistonda inflyatsiyani, juda pul inflyatsiyasining kuchliligi, pulning qadrsizlanishi, bular sababchi bo'ldimikin yoki bo'lmasam o'zbek so'mini o'sha konvertatsiya qilinmaganligi, hozir bozorga 100 ming, 200 ming pul bilan borsangiz ham hech narsaga arzimaydi. Shuning uchun
Bu günümüzde kadir kıymeti diğerli yoğudu kusabliyemez. Bir kalp abartacağım ve arzuma geldim. Elbette olardı. O şey arzuma geldim, pulda uzu yok. Elbette, ben o kabariz var, okutucularla plastik bir şu arzuma geldim, pul diyeyim, bu devlet yetkisi bir olmaya yaptık.
O'zbek so'mining qiymati o'ziga yarasha bo'lib qoldi. Men bir narsaga hayron qolyapman. Eng dahshatlisi shuki, o'sha qiymati barobar bo'lib turgan paytda zayom chiqarilgan edi O'zbekistondan. Mana shu zayomlar qisqa muddatda to'xtatildi, endi mana 1 yildan keyin uning nimasi tugaydi, to'lanishi kerak deydi. Lekin mana 100 ming so'mlik misol uchun zayom olgan bo'lsa, unga hozir 3 kilo 4 kilo go'sht beradi xolos. Ağ o paytta 100 ming so'mga bilasizmi qancha narsa olish mumkin edi. Mashina berardi hatto. Mana shunchalik darajada qiymati tushib ketdi hozir.
O'sha narsa yaxshi edi, muomala qilgan narsa. Hozir umuman qadri qolmagan pulni. 100 so'mga bir narsa bermaydi, 50 so'm pullar yo'q ketdi masalan, mayda pullar yo'q. Faqat 100 so'm, 2 so'm qoldi, mayda mana 50 so'm, mayda pullar yo'q ketdi. Hozir shundan bo'lsam bo'ladi.
Shu 100 so'mga nima beradi hozir?
Yusunga bir dana olmas berish mumkin, tamam. Boshqasi olmaysiz. Ha, ya bitta gugurt. Bir xing gugurt beradi. Boshqasi bermaydi. Hozir yo'qda.
Ozodlik tinglovchilarining o'zbek so'miga bildirgan fikrlarini eshitdingiz. O'zbek so'mining bugungi qadri va 17 yillik umridagi qadriga mutaxassislar ham baho berishgan. Bu haqdagi lavhani dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi eshitishlarimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik chaqaloqlarning taxminan 20% uy sharoitida dunyoga kelmoqda. Bu rasmiy ma'lumotlar. Ular orasida tug'ruqxonagacha yetib bormay, yarim yo'lda tug'ilib qolayotgan chaqaloqlar ham bor. Yaqinda Xatlon viloyatidagi Oqmozor qishlog'ida shunday holat ro'y berdi. Yo'lda tug'ilgani uchun bolaga Safarboy deb ism qo'yishdi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshanning lavhasi ana shu haqda.
Eshak aravada tuman tug'ruqxonasiga olib ketilayotgan yosh kelinchak Mas'ura yo'l yarmida ko'zi yoradi. Bu 27 yoshli Mas'uraning birinchi farzandi. Yo'lda tug'ilgan o'g'liga Safar deb ism qo'yishdi. Tojikiston tumanidagi Xatlon viloyatiga qarashli Oqmozor qishlog'idan tuman tug'ruqxonasiga eltuvchi asfalt ko'rmagan yo'lda to'lg'oq tutib qolgan ayol hech bir tibbiy yordamsiz yo'lda uchrab qolgan bir kampirning yordamida yengillashib oldi. Yaqinlarining aytishicha Safarboy dunyoga kelar ekan arava ustiga uzangan onasini biroz qiynab qo'ygan, lekin bola sog'-salomat tug'ilgan. Onasining sog'lig'i ham joyida. Mahalliy aholi urf-odatlariga ko'ra hozirda Safar onasi bilan ona tarafdan bobosining uyida yashayapti. Chaqaloqning chillasi chiqqach, u sarpo va rang-barang yasatilgan beshiklar bilan otasining uyiga qaytadi. Safarning ammasi Gulchehra aya, qishloqdoshlari hozirgacha jiyanning shunday noqulay va og'ir sharoitda tug'ilib, sog'-salomat qolganidan gapirayotganini aytdi.
Doktorxona nes, doktor nes, masalan, dar qishloq mo, meravan az.
Qishloqimizda tug'ruqxona tugul birorta vrach yo'q. Ko'p hollarda Dang'ara tumandan doya chaqirtirib, uy sharoitida tug'ishadi ayollarimiz.
Ona tavallud mekanizam hokim. Kamiz
dedi Gulchehra aya. Oqmozor qishlog'i Dang'ara tumandan 40 chaqirim keladi. Undan tashqari deya qo'shimcha qiladi Gulchehra aya. Tumandan doya chaqirtirishga sharoiti yo'q, kam ta'minlangan oilalar qishloqdagi doya kampirlarga qarab qoladi. Tibbiy yordamsiz bola tug'ib, aksar hollarda ko'p qon yo'qotish oqibatida ayolning nobud bo'layotgani ko'p uchraydi, deydi Gulchehra aya. Oqmozor qishloqlik 10 yoshli Muslima uyida tug'ilgan va yorug' dunyoni ko'rgan kuniyoq ona mehridan mahrum bo'lgan tojikistonliklardan biridir. U birgina orzum shifokor bo'lish va qishloqdoshlarimga xizmat qilishdir, deydi.
Doktor nes, doktorxona nes va rayhonxona.
Maktabni tugatib, shifokor bo'lmoqchiman, chunki qishlog'imizda birorta ham shifokor yo'q. Qishloqdoshlarimga yordam beray, tug'ilayotgan bolalar men singari onasidan ajralib qolmasin deyman.
Hukumat bu kino yaribasin,
deydi 10 yoshli qizaloq Muslima. Muslimaning buvisi Mohvatan ko'p yillardan beri qishloqlarida hech bo'lmasa bitta tibbiy yordam punkti qurilishini orzu qiladi.
Jonis ko'p vaqt ko'rish kechadi, xuturingiz.
Ammo qancha gapirmaylik, baribir qishlog'imizda zamonaviy tibbiy xizmat masalasi muammoligicha qolmoqda, deydi Mohvatan aya. Mahalliy hukumat mas'ullari esa Oqmozorda tibbiy xizmat ko'rsatish markazi qurish orzusi qishloq ayollarininggina emas, balki rasmiylar uchun ham orzuga aylanganini aytadi. Biroq rasmiylar ham, Oqmozor ahli ham bu orzular yaqin yillarda amalga oshishiga ko'zimiz yetmaydi deydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Xatlon viloyatidagi chaqaloqlarning 20% shu sharoitda tug'ilgan. Xatlon viloyatining reproduktiv salomatlik markaz raisi Rayhona Mirzoyevadagi ma'lumotlarga ko'ra, bundan 5 yil avval bu ko'rsatkich 70% ni tashkil qilgan. Mirzoyeva xonim uy sharoitida tug'ayotgan onalar va tug'ilayotgan chaqaloqlar o'limi bilan bog'liq aniq ma'lumotlar bera olmasligini aytdi. Lekin deydi u, uyda tug'ayotgan onalar orasida o'lim xavfi bir necha baravar ko'proq. Uy sharoitida tug'ish ayollarimiz hayoti uchun o'ta xavfli. Ayol ko'p qon yo'qotish oqibatida nobud bo'lishi mumkin. Chunki bunday vaziyatda shoshilinch tarzda ginekologik tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati bo'lmaydi. Undan tashqari zo'riqish natijasida bachadan yorilib ketishi mumkin, deydi Xatlon viloyatining reproduktiv salomatlik markaz raisi Rayhona Mirzoyeva. Tojikistonning Xatlon viloyati aksariyat ayollar malakali tibbiy yordamsiz tug'ayotgan hudud sanaladi. Masalan, joriy yilda Xovaling tumanidagi chaqaloqlarning 70% Vosiy tumanida 35% va Baljivon tumanida 30% uy sharoitida tug'ilgan. Bu hududda malakali shifokorlarning yetishmasligi sababli tug'ilgan bolalarga ham ularning onalariga ham vaqtida tibbiy xizmat ko'rsatilmayotgani aytiladi. Mamlakatning boshqa mintaqalarida bu sohadagi ahvol Xatlondagidan yaxshiroq bo'lsa-da, bu kabi muammolar butun mamlakat uchun dolzarbdir, deydi mutaxassislar. Shu tufayli qahramonimiz Oqmozorlik chaqaloq Safar ham o'nlab mahalliy bolakaylar singari olisdagi qishlog'ida vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonlik chaqaloqlarning taxminan 20% uy sharoitida dunyoga kelmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskanga qo'yilgan ayblov yengillashishi mumkin. Dominik Stroskanni himoya qilayotgan advokat Ben Brafman yetakchiligidagi himoyachilar da'vogar ayolning ayblovlari asossizligiga kuchli dalillarni taqdim qilishga hozirlik ko'rmoqda. New York Times nashrining yozishicha, Sofitel mehmonxonasi xodimasining jinoyatchi guruhlariga aloqadorligi aniqlangan. Vaqtdagi tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskanga qo'yilgan jinsiy tajovuz ayblovi uchun da'vogar tomon keltirgan asoslar jiddiy shubhasida qoladigan ko'rinadi. Nyu-Yorkdagi hashamatli mehmonxona xodimasini zo'rlaganlikda ayblangan Stroskanning bugun Nyu-York mahkamasiga keltirilishi kutilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbarining taniqli advokat Ben Brafman yetakchiligidagi himoyachi guruhi bugungi mahkamada himoyalanuvchisini Garopoli evaziga uy qamoqdan ozod qilishga erishishni rejalagan. Agar ularning so'rovi qondirilsa, u holda Dominik Stroskan og'ir jinoyat uchun jazodan bo'yin tovlab qochishi mumkin bo'lgan shaxs maqomidan chiqishi va hozir qamab qo'yilgan Nyu-Yorkdagi uyda bandi bo'lishdan va radio signal o'rnatilgan kishanlardan qutulishi mumkin. Buning evaziga u 6 million AQSh dollari miqdorida garov pulini ham taqdim qilish kerak. Dastlabki taxminlarga ko'ra, sud Stroskanning himoyachilari so'rovini qondirishi mumkin. Boisi da'vogar tomonining da'volari ishonchli ekaniga shubha tug'diruvchi holatlar aniqlangan. New York Timesning yozishicha, prokurorlarda 62 yoshli bankerni jinsiy tajovuzda ayblayotgan 32 yoshli da'vogar ayolning ko'rsatmalariga shubha kuchayib bormoqda. Gazeta kuch ishlatar tuzilmalaridagi rasmiylar bilan xos suhbatdan keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, prokurorlar ismi oshkor qilinmayotgan xizmatchi ayol davomli ravishda aldaganini aniqlagan va ularda bu ayolning o'zi haqida so'zlab bergan ko'rsatmalariga ishonch kamaygan. New York Times nashriga ko'ra, bu ayolning jinoyatchi shaxslar bilan ko'p yillik aloqalari borligi haqida hamda bunday shaxslardan biri tomonidan uning bankdagi hisob raqamiga so'nggi 2 yil ichida 100 ming AQSh dollar miqdorida pul qo'yilgani ham aniqlangan. Garchi bu ma'lumotlar ayolning jinsiy tajovuzga uchraganini to'g'ridan-to'g'ri shubhasiga qo'ymasa-da, ammo uning Dominik Stroskanga nisbatan ilgari surgan da'volari ishonchliligiga sud hay'atida shubha uyg'otishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni paytda Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbarining himoyachilari bugungi mahkamaga mo'ljallagan himoya strategiyasini aynan shu asosga qurgani aytildi. Bugungi mahkamaga qadar sodir bo'lganiga hech shubha paydo bo'lmagan, aniq masala esa sudlashayotgan tomonlar o'rtasida jinsiy munosabatlar munosabatning sodir bo'lganidir. Faqatgina da'vogar tomon hanuz o'zining zo'rlanganini iddao qilmoqda, javobgar tomon esa buning ixtiyoriy bo'lganini da'vo qilishda davom etmoqda. Mabodo bugungi mahkama hay'ati Xalqaro valyuta jamg'armasi sobiq rahbari himoyachilarini haqli deb topsa, u holda jamoatchilikda Dominik Stroskanning kelajakdagi karyerasi bitti mazmunida paydo bo'lgan xulosalar ham o'zgarishi mumkin. Zero Dominik Stroskan hibsga olinguniga qadar dunyoning eng ko'zga ko'ringan iqtisodchilaridan biri edi va uning kelasi yil Fransiyada o'tkaziladigan saylovda prezidentlikka nomzodini qo'yishi kutilayotgan edi.
Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskanga qo'yilgan ayblov yengillashishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, demak, dasturimizning 2-soatida sizlar bahs maydonini tinglaysizlar. Shuningdek, O'zbekistonda NTT telekanali orqali namoyish qilingan istirob filmining haqidagi taassurotlar bilan gaplashasizlar hamda o'zbek so'mining 17 yilligiga bag'ishlangan bir maxsus lavhamiz ham bor. Bu bilan tanishasizlar. Ozodlik radiosining to'lqinlaridan uzoqqa ketmang. Ozodlik radiosi bu yangi kundan darak. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.